Du hører nå på en podcast fra Betania Nigeland.
Jeg tror rett og slett jeg må begynne å be, og så får vi spore av litt før vi kommer inn på sporet igjen etterpå. Kjære Jesus, takk for at både jeg og alle andre som her inne i dag kan få hvile at du her midt iblant oss. Takk for at du her med din ånd, Jesus. Og takk for at jeg kan stille meg fram for det at du vil gi ord i min munn, Herre. Jeg har ingenting i meg selv å komme, men Herre, du vil forsyne meg med det jeg trenger for å formidle det du har lagt på mitt hjerte. Og så ber jeg det for hver enkelt som her inne, Jesus, at du rører med deg nå i løpet av denne stunden. At du hjelper deg til å legge vekk støy og uro og tanker og hva enn det måtte være, Jesus, og så være nær det. Kom nær hver enkelt, bank på hvert enkelt hjerte, Herre. Og la dette være en stund hvor ditt ord kan være med å skape noe nytt hos hver enkelt av oss her inne, Herre. Og bare legge den lille stunden i dine hender, Jesus. Og takk for at du ber meg. Ja, jeg har hatt en forholdsvis søvnløs natt. Det er jo fantastisk når taleren allerede sitter og griner ned på stolen der før han har gått opp. Det lover godt. Jeg var på mannsmøte i går på bedehuset, og der var det noen ting som traff mitt hjerte så voldsomt, så jeg har kavet litt med det i natt. Men når man ikke får sove, så blir det jo mulighet for å be. Og det er jo sjelden så stille som det er på natta. Så da var det stillhet. Og der var jo Jesus, og der var det godt å være. Og kan få lov til rett og slett fysisk sette seg ned på gulvet og spør Jesus, kan jeg bare få lov til å sitte med dine bein? Kan jeg bare få lov til å være her hos deg, og så gir du meg det jeg trenger? Og sånn ble det. Så nå har jeg gått i tro, jeg har 4 bibelvers på dark. Noen små stikkord. For 2 uker siden talte jeg i Mandal, hadde 8 fullskrevne ark med ord og bibelvers og setning om hverandre. Og så er det en spesiell dato. Det er litt rart. Jeg kommer sikkert til å gnåle om dette før. Jeg må jo bare kommentere igjen. Det er veldig gøy at Betania har begynt med dette opplegget. De er så lei at jeg går frem og vet at nå setter de meg bare opp på programmet. Men 22. er en dato som for meg er litt spesiell. Mange av dere har hørt historier, jeg skal ikke ta den igjen, det dukker litt drypp underveis her, men 5. mai, 21. mai og 22. mai 2023 betyr litt ekstra for meg. Så når de datoene dukker opp i løpet av året, så er det 16 måneder siden Gud satt meg i frihet hjemme med meg og stue. Jeg kunne ikke stått her hvis ikke. Jeg hadde ikke... Ja. Tusen takk. Det blir neppe applaus etterpå, men... Jeg kunne ikke stått her, både fordi at jeg var jo et psykisk vrag i periode, og fordi det går ikke an å stille seg frem her i egen kraft. Og det er fint. Og så sa det her forrige søndag nede i salen her og hørte på Hans Martin Skagestad fra Troens Bevis i Sarensdal. Han har jo traff med noe av det han talte om, men jeg sa det humret litt for meg selv. For dette her står han på talerstolen, og så sier han at jeg har reist landet rundt, det har vært store deler av verden og talt, og han sto der med padden sin og rullet opp og ned på talen, og her står jeg har reist mellom Mandal og Vigeland. Talen min kommer med brevdu eller telefax liksom på papir. Men så sier han det, og det var noe av det som jeg ble sagt under vekkelsen, for det kommer ikke an på taleren. Det kommer ikke an på de som spiller. Det er fantastisk å holde stille seg frem. Men det er den hellige ånd som gjør jobben. Man får lov til å være et verktøy og får lov til å stille seg frem, men kan ikke gjøre det i egen kraft. Og så er det litt sånn rart, så jeg kjent på det nå når jeg på en måte prøvde å gå litt i tro denne uka, for utrolig mange oppmuntrende ord, bibelvers, jeg vet at folk har vært med meg i bønn, og det er godt å vite. Men jeg har vittnet om et liv hvor frykt og redsel har sittet i ryggmagen på meg. Jeg vokste opp i et hjem hvor det var mye Jesus, men hvor det var mye vondt. Og den frykten og redselen har bært på hele livet, at alltid har behov for å ha kontroll. Og når jeg nå disse dagene her har sleppet ned den kontrollen litt, og prøver å øve med å stole på Gud, så er det skummelt. Det er forferdelig skummelt. Men nå går jeg i tro på at han bærer igjennom dette her. Og så har jeg gjort meg noen tanker etter å ha vært på noen møter de siste halvandet året snart. Og det er bruk av Bibel. Jeg er elendig til å bruke Bibel selv når jeg når jeg sitter nede i salen. Jeg har vanskelig for å konsentrere meg, men jeg ser det en del andre som gjør det. Og da tenkte jeg da at jeg rett og slett skulle, altså for å fylle ut tiden mest av alt, men nå sa jeg det høyt også, gi folk tid til å åpne opp Bibelen og strege under hvis de ønsker det. Og så er det litt sånn at det bibelverset jeg skal begynne med nå, jeg har ikke lavet noe overskrift. Jeg kan ikke tale om noe annet enn liv, levd liv og ærlig liv. Men jeg ikke sov i natt, og sa det bare, så kom det et velkjent bibelvers til meg. Som jeg trengte å høre. Og kanskje det er noen andre som trenger å høre det da. Fra Jesaja 53,5. Jeg tror det kommer opp på skjermen. Det er jo forskjellige oversettelser. Jeg leser det som er her. Jesaja 53,5. For han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og med hans sår har vi fått legedom. Dette er den eneste grunnen til at jeg kan stå oppreist her foran dere. Det er på grunn av han som gjorde dette. For meg, og for hver enkelt av dere som sitter her inne. Han bar alle mine synder. Han ble knust og såret for dem. Og så for at jeg skulle få fred, så tok han min straff. Og så har jeg fått legedom med hans sine sår. Og for meg har den legedommen i stor grad handlet om en legedom inni meg. Det handler om en åndelig legedom i forhold til min tro. At han har landet inni meg med sin hellige ånd. Jeg har vært kristen eller hatt et tro på Jesus hele livet, men det er kun de siste 16 månedene at jeg har tørt å bruke ordet at jeg er frelst. Men han har jo helbredet meg, som jeg har vittnet om mange ganger i forhold til det psykiske. All angsten og depresjonen og skammen. Så når jeg sa i dag at jeg har hatt litt sånn 16-månedsjubileum, så har jeg jo vært ærlig på at livet er utfordret. Altså, livet er tøft. Gud har spart noen ting i meg som gjør livet komplisert. Men jeg har hatt 16 måneder uden angst, uden depresjoner, uden selvmordstanke, uden selvhat og uden skam. Og for meg er det frihet. For meg er det nesten en komplette frihet for dem der ting inni meg som fortsatt gjør ting kaotisk. Og jeg har ikke gjort noe av det selv. Det jeg gjorde i mai i fjor, det var å sette meg bilen og kjøre til Vigeland. Det var mitt eneste bidrag Jesus gjorde resten. Og så handler det om ærlig liv og dele liv. Vi skal hoppe til Galaterbrevet. Jeg har jo brukt dette verset noen ganger før jeg som et av mitt favorittvers, og der sitter en person her inne som, hvis ikke jeg husker feil, sydde det bibelverset inn i et sånt bæreskjøl til et av mine barn. Galaterbrevet 2:20. Og det er et bibelvers som jeg i 20 år, jeg gikk på alfakurs for 20 år siden, og på en måte tok en bestemmelse i forhold til Jesus. Og så ble bare alt det, den troen, det overmannet av frykt og skam og alt det psykiske som kom etter hvert. Men det bibelverset husker seg godt fra den perioden for 20 år siden, og så hadde det vært med meg hele tiden. Og så er det jeg opplevde i fjor, at bibelverset ble levende. Det var ikke bare fine ord og fine vers, for det var ufattelig mange fine bibelvers i Bibelen. Men det ble noe mer. Det ble det ordet som skaper og gjør noe nytt inni det. For jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsker meg, som ga seg selv for meg. Og så har jeg tenkt litt på det. Jeg lever ikke lenger selv. Det er ikke sånn at jeg er blitt en perfekt, hverken ektemann eller pappa eller bror eller venn. Men Jesus minner meg på noe i fjor, som jeg stadig må minne meg på, og derfor triller tårene på meg her nede i stedet. Det dukker opp et bibelvers. Men Herre, du min Herre, du gjør vel imot meg for ditt navns skyld. Jesus har vært god mot meg. Og frem til mai i fjor så levde jeg inne i boble hvor det handlet om meg selv. Jeg hadde kone, jeg hadde 3 barn, jeg hadde god familie og svigerfamilie rundt meg og noen eksklusive få venner. Men jeg levde i boble hvor alt handlet om meg. Det var bare meg. Søkte inn i meg selv etter svar på alle livets problemer, og jo dypere jeg gikk inn i det, jo mørkere ble det, for det er en sånn spiral du ikke kommer ut av. Jeg klarer ikke å la være å bruke det eksempelet som Thomas Netland bruker med en løg. Hva er det du får når du begynner å skrelle en løg? Jo, du får mer løg. Ikke sant? Det er bare lag på lag med løg. Og begynner, holder du på sånn med deg selv? Er du deprimert og tenker du skal finne svar inn i deg selv? Ja, så finner du bare mer depresjon. Så finner du bare mer mørke. Men jeg trengte hjelp. Og jeg har gått i hjelp i psykiatrien i mangfoldige år. Vært innlagt og fått ordentlig god profesjonell hjelp. Og det har hjulpet litt. Men friheten kom med Jesus. Friheten var det han som kom med. Den sønnen får frigjort, blir virkelig fri. Enda et sånt vers som jeg har lest og hørt, og som plutselig ble levende, for det var sant i mitt liv. Men jeg korsester med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er utrolig fint. Jeg er aldri alene. Jeg sa på mannsmøte bort på bedehuset i går, for jeg klarte jo ikke til stille der heller, at det er så godt, for jeg er jo faktisk aldri alene. Jeg vet at det er Jesus med meg hele tiden, men den andre tingen som er kommet ut av det nye livet mitt, er jo at jeg er blitt del av fellesskap. Jeg føler meg fortsatt litt som en gjest på Betania, men jeg begynner jo med å finne meg hjemme her også. Men så mange gode venner, brødre og søstre som jeg har fått på de forskjellige stedene, og spesielt, det er jo helt utrolig at det går an å få venner på Vigeland. Men det har jeg fått. Og jeg sa det i går at det er fantastisk. Jeg vet at nå i disse dagen hvor jeg har styrt litt inn med dette og øvd meg på å gå i tro og alt det, så vet jeg at det er brødre som ber for meg. Jeg har en mannsgruppe som står i ryggen på meg. Og som er med meg. I tillegg til at Jesus bor i meg. Men det å vite at han har et fellesskap og det å dele noe med. Så for en som har levd et liv hvor en periode av livet mitt handler om å bare rømme vekk, lengst mulig vekk. Jeg har rømt fysisk så langt vekk det er mulig å komme inn i noen av de mest øde stedene i Norge, i fjellheimen. For å komme unna folk. Og hva det dyrket der oppe, jo, det var fantastisk natur, mange flotte moskus og andre dyr. Men når det ble mørkt, da ble en liggende alene i teltet. Ja, så var det jo meg selv og mitt mørke og mine ting som kom fram. Nissen var med på lasset der også. Kunne ikke ramme fra det. Så igjen, friheten kom i fjor med Jesus. Og det at han lever med, det er virkelig sant. Og det livet, nå står det litt annerledes i mitt, men det livet jeg lever her på jorda, det lever jeg troer på han. Som er Guds sønn, som elsker meg, som ga seg selv for meg. Han som ble såret, han som ble knust, han som tok straffa mi for at jeg skulle få leve og for at jeg skulle ha fred. Nå er vi snart over i det jeg trodde skulle være et halvveis manus i dag, men det skal være medlemsmøte her etterpå, så om 3-4 timer til så kan jeg begynne å forberede det. Vi skal inn i Johannes brev, og jeg skal begynne i hvert fall med to bibelvers, og så skal vi inn og snakke litt om dette som jeg har opplevd som kanskje mitt lille kall så langt, nemlig å snakke om levd og ærlig liv. Jeg har vært litt rundt forbi det siste året, og jeg har vittnet ganske mye, og jeg har fått mange tilbakemeldinger at det er så fantastisk flott ord at du er så ærlig, at du deler livet ditt. Det er så fint. Og så har jeg gitt noen et stikk tilbake igjen for hva har dere delt før på bedehus og i menigheter? Altså, har dere ikke vært ærlig om livet? Hva er det dere har pratet om før på husene? Hvis ikke dere har vært ærlig om livet? Altså, vi kan jo ikke separere livet med Jesus og livet ellers. Det henger jo sammen. Det er jo tett knyttet sammen. Vi hopper til Johannes 5:24. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra mørket til livet. Det siste der er en setning som jeg har brukt mye det siste året, at jeg har nesten rent fysisk fått lov til å oppleve det å gå fra mørke og fra død, og fra død til livet. Og gått fra mørke til lys og fra død til liv. Få lov til å oppleve at det som før var dødt og mørkt og ødelagt inni meg, der springer det ut livet. Jeg våkner, jeg hadde en samtale med kona mi da morges, hvor jeg fikk lov til å si at jeg våkner hver dag nå og tenker at dette kan bli en bra dag. På for over 16 måneder siden, så sitter det et vitne her inne som vet hvordan det var, for da handlet det bare om å komme igjennom den dagen. Det var faktisk på den nivåen om å bare krysse ut den dagen i kalenderen, bare for å få en ferdig og et skritt nærmere hva enn som kom. Og hvor jeg før gikk og tenkte, jeg sa det i stedet at 16 måneder uten selvmordstanke, der jeg før gikk og tenkte på døden som en sånn trygghet i livet mitt. Ikke fordi jeg skulle til himmelen, men fordi jeg skulle unnslippe det dette livet her kastet mot meg. Jeg hadde en tanke om at jeg kunne snuble over målstegen i himmelen, og det handler bare om meg selv, ikke tanke om noen andre. Men nå kan jeg våkne på morgenen og kjenne at jeg vil leve. Livet er verdt å leve. Og livet er verdt å leve på grunn av mange ting, men først og fremst på grunn av Jesus. Han som selv beskriver seg som livet, som vi snart skal lese om her. Men den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Det er jo ganske brutalt. Jeg tar det neste verset, så skal vi smukke det sammen. Johannes 14, 6. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og så ligger det litt av det som er litt utfordring for sannsynligvis flere enn meg. Jesus sier ikke at han var litt av veien og noe av sannheten og en del av livet. Jesus sa at jeg er veien, sannheten og livet. Så tar vi imot Jesus som vår Herre og Frelser. Og dette sier like mye til meg selv. Så må vi gi Jesus alt. Han har gitt sitt liv for oss. Og han ønsker at vi skal legge ned vårt eget liv for han. Og følge han på veien. Ta opp vår kors hver eneste dag som det står. Men det er ikke bare en liten del. Det er ikke bare brødsmule eller en rest. Jeg har brukt en setning som at Jesus er ingen hobby. Jesus er ingen fritidssyssel. Han kan jo være det, men det blir, jeg har erfart det. Jesus fikk smulene hos meg. Hos meg var det helt andre ting som styrte livet, så hadde jeg av og til tid når jeg la hodet på puta på kvelden til å prøve å be. Og så sovnet jeg som regel hvis jeg klarte å sove. Men hva slags liv med Jesus er det? Vi kan jo putte det inn i en menneskerelasjon og si at hvis den har sånn et forhold til et annet menneske, ja, så dør den relasjonen. Og det er det samme med Jesus. Jesus ønsker alt. Det er en forkynner på Jæren som har brukt et bilde fra bondegården, når de kjøpte en bondegård med et svært hus, hvor det var, jeg tror det var 21 rom, han sa. Og hvor han fikk et bilde hvor han tenkte at hvis folk kommer på besøk, så kan de bare rydde alt inn på dette av de ekstra rommene. Vi har så mange rom til over, så vi hiver alt rodet inn på et rom, og så slukker, lukker og låser vi det, og så ser fasaden fin ut. Huset ser jo ryddig og flott ut. Og så kommer det nytt besøk neste uke, og så tar vi igjen et rom. Og så hiver vi rodet inn på neste rom, og så slukker, lukker og låser vi der. Og så kan vi holde på sånn. Det er egentlig de som kommer på besøk, kanskje bare kommer inn i gangen. Og den ser jo ryddig og fin ut. Men det er så mange mørke rom. Og så sier han, det blir et bilde for meg i forhold til Jesus. Er mitt liv med Jesus sånn? Er deres liv sånn med Jesus? At vi har noen rom? Om så bare det er et lite kott. Hvor vi ikke ønsker å slippe Jesus inn. Om det er ting vi prøver å holde skjult for han som vet alt, ser alt og kjenner alt i oss, som kjenner oss bedre enn vi gjør selv. Det er litt utfordrende, men noen av dere som har rom i dere, som dere prøver å skjule for Gud, himmelens og jorda skaper. Det kan være synd. For noen er det konkrete ting som pornografi eller pengebruk eller hva enn det er for noe. Men Jesus ønsker alt. Han er hele sannheten, han er hele veien, han er hele livet. Han ønsker hele det. Ikke bare en del av det, men absolutt hele det. Og så er det sånn i disse versene så dukker det opp en annen sannhet. Og det er ikke bare det at Jesus vil ha hele det, men han må komme der til, for det at Jesus gir oss nemlig valg. Og en av lite folk i dag ønsker å høre om det, så har Jesus gitt oss valg, og verdens mest kjente bibelvers. Jeg sa det her et annet sted, at jeg husker det bibelverset fra fotball-VM 1986 i Meksiko. Tenk det. Da fantes en TV-kanal for de av dere som er litt yngre enn meg. Det var jo en verden å leve i. På tribunene der hang der svære plakater med Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi leste om å ikke komme fra dommen og gå over fra døden til livet. Og så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jesus ber oss velge. Det er to utganger på dette livet, og Jesus gir oss et valg. Kanskje vi skulle ønske at vi ikke fikk det valget, at han bare gjorde alt for oss, at vi bare kunne følge på, men det er ikke sånn. Så brutale er disse ordene at ikke alle mennesker kommer til himmelen, fordi at vi må velge selv. En av de sangene som ble sunget i hallen i fjor, jeg husker en av bror til Arthur sa det i innledningen eller i forbindelse med den sangen, at det er nesten vondt å synge det, for det står i setningen at ensom jeg må gå den vei. En dag jeg går over floden, ensom jeg må gå den vei. Hver ene av oss må ta ansvar for det livet vi har levd. Og det viktigste vi gjør da, er at vi har vårt forhold rett i forhold til Jesus. Vi er nødt til å velge. Og så er det jo sånn i dag, hvor det er så mye spiritualitet og åndelighet og sånn, at det blir jo stått inn at det er så mange veier til Gud. Det er så mange veier til himmelen. Og så sier Johannes 14,6 så veldig tydelig at ingen kommer til Faderen uten ved meg. Vi må innom Jesus. Vi må overgis til han. Vi må gi våre liv til han. Hvis vi ønsker han del i evigheten. Og jeg kan jo ikke forstå at mennesker ønsker noe annet. Det ville være rart. Det står i 1. Johannes at den som eier sønnen, den eier livet. Den som ikke har sønnen, eier ikke livet. Det er ganske klare ord for pengene. Så om livet ditt er sånn eller sånn, det har egentlig ingen betydning. Det som betyr noe er at du har tatt imot Jesus. Og så er en sånn fyr som, før det jeg opplevde i fjor, har hørt på veldig mye tale. Jeg brukte jo YouTube og bedehuskanal og kan alltid det som var for å ha kalt det for min menighet, for jeg gikk jo ikke på møte. Og da hører han av og til noen gode eksempler. Og det er Oddvar Søvik som fortalte at han fikk besøk på kontoret sitt en gang av en mann som kom inn og sa, egentlig litt rart, han sa, jeg tror at Bibelen er sann. Jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at Jesus har levd. Jeg tror at Jesus har dødd og stått opp igjen. Jeg er døpt og konfirmert. Og så sier han selv, men jeg er ingen kristen. Hva mangler for noe? Og så brukte Oddvar eksempelet med en togbillett, og så sa han, tenk at du går på stasjonen og kjøper togbillett til Oslo. Og du ser toget stå der, og du tror at det skal gå. Og så hører du at det blir ropt opp fra høytaleranlegget at toget til Oslo går. Og du har billetten i hånda. Men du stiger ikke på. Og så går toget. Det er stor forskjell på å tro at Jesus finnes, og tro at Jesus lever, enn å tro på Jesus. Og hvis du tror på Jesus, så får du konsekvenser for livet ditt. For det frelsen er bare nåde. Av nåde er vi frelst med tro. Det er Jesus sitt verk. Vi må si ja. Men det er ja for øde konsekvenser med at et nytt liv skal leves. Men det fine da er at det blir ikke sånn pegefingerliv hvor det du skal like. Det blir nemlig at den hellige ånd flytter inn i det. Og velsigner det sånn at det han forteller hva du ønsker, hva du ikke ønsker å gjøre innenifra. Det blir ikke en pegefinger utenifra, du kjenner det inn i det. For den hellige ånd vil lede det, for den veien. Men det tro på Jesus får konsekvenser for livet. Snakke ærlig og sant om livet. Jeg husker jeg var borte om det for 10 minutter siden, men der spurte meg, ja. Jeg har ingen teori på dette, og jeg har ikke lest så grundig heller. Det bygger på erfaring og håper at noe av det er fra Gud, men jeg har bare delt inn i 3 kategorier. Altså hvis denne setningen, vi må snakke sant og ærlig om livene våre. Så tenker jeg punkt nummer 1, vi må snakke sant og ærlig overfor Gud om våre liv. Det er der det begynner. Vi må komme til Jesus med alt i vårt liv. Sånn som jeg sa i sted, ikke har skjulte rom inn oss, ikke har ting som vi prøver å holde vekk fra han. Jeg har tenkt noen ganger, vi kan si det Lea og Jonas som prøver å gjemme seg for Gud nede i en båt. Det er jo latterlig. Altså, Gud, skaper han alt liksom, og så skal vi gjemme den nede i en båt. Men jeg tror vi ofte kan være sånn selv også. Om ikke det er store ting, så tenker vi at Gud ikke fikk med seg dette. Eller. Men han ser alt, han vet alt, han kjenner oss tvers igjennom. Så skal vi leve et sant og ærlig liv, så begynner det hos Jesus. Vi må komme til han med alle ting. Absolutt alle ting. Og det er jo virkelig sted å komme med detaljer som du synes kan være ubehagelige i forhold til mennesker. Det er å legge det fra det hos Jesus. Men sønnen får fri og blir virkelig fri. Hvis vi bekjenner vår synde, så er han trofast og rettferdig. Tilgir oss synd og renser oss fra all urett. Det handler om at vi må komme til han med de tingene som ligger på oss. Men det er han vi må komme med alt det. Så den ene tingen om å leve et ærlig liv og være ærlig med livet sitt og snakke sant ærlig, det handler om å komme til Jesus først. Og så er nummer to ganske naturlig at skal vi snakke sant ærlig om livet, så må vi jo gjøre det overfor mennesker. Og bare sånn for dere som blir litt skrømt når det handler ikke om at alle må stille seg frem sånn som dette står med mikrofon foran en forsamling og brette ut livet sitt, sånn som jeg har opplevd å gjøre det siste året. Punkt nummer en, jeg tror at det er et kall jeg har fått. Nummer to, det koster fryktelig. Så takk for forberedt etterpå, for den kampen kommer. Og nummer tre, det handler om å være sammen med mennesker du er trygge på og har tillit til å kunne dele ting i livet ditt. Og det har jeg, oppi alle de årene jeg har strevet, så har jeg hatt noen få mennesker rundt meg som jeg kunne dele ærlig liv med. Og dele ærlig liv, så tenker jeg, kanskje vi går til Gud med synd, men det kan være vi må søke mennesker og be om tilgivelse. Kanskje vi må gå til noen mennesker for å si at du er tilgitt. Kanskje kan vi dele en del av de vonde, det er naturlig å dele de vonde tingene i livet vårt med andre mennesker, smerte, sorg, nederlag, kampe vi har. Men det er jo viktig at vi deler de gode nyheterne med andre mennesker. Altså hvis vi bare har tomhet og tunghet og sånn, så er det vanskelig. Og jeg rekker opp hånda, for sånn har jeg vært. Og sånn har jeg levd. Det er helt ufattelig de menneskene som har hengt på med disse årene. Som egentlig bare har fått mørke og møkk for det jeg har hatt inni meg. Og så er det veldig deilig å kunne av og til kanskje spre ut litt lys nå. Jeg ser en god venn her nede som jeg var på Bortli med to helger i fjor, midt i mine villeste jubel da. Jeg har jo sagt det at etter det jeg opplevde i fjor, så hadde jeg en liten måned eller noe sånt, hvor det var litt sånn som ble skrevet i innledningen her, med at livet går jo i forskjellige faser, men jeg hadde en periode hvor jeg var så høy på livet, høy på Jesus, og høy på det nye, alt det jeg fikk oppleve. Vi gikk ut av bilen og på Bortli, og så sier jeg nesten sånn jublende, for et liv, sier jeg. Og da kommer kommentaren, den setningen jeg har hørt mange ganger før, men med et annet tonefall. Og det var en sånn liten betegnelse, og her er det jo faktisk noe nytt. Så det å kunne dele ærlig liv med Gud og med mennesker, og så er det jo sånn at det er jo ikke snakk om å dele alle, teit å si, alle intime detaljer med hvem som helst, men finne mennesker man er trygg på og er fortrolig med. For det er et ensomt liv, altså Gud er med oss, Jesus bor oss, den hellige ånd bor i oss, men hvis ikke vi snakker med mennesker, så blir det ensomt. Vi trenger folk. Hilsen han som i 13 år gjorde alt han kunne for å rømme vekk fra dem. Vi trenger mennesker i vår liv. Og sist, men ikke minst, og kanskje dette er noe av det mest utfordrende for enkelte, vi må tørre å være ærlige om for oss selv. Og kanskje for noen handler det om rett og slett å klare å tilgi seg selv for noe. For det at når Jesus tilgir, så tilgir han. Da er det ferdig, da er det glemt. Men det er så mange, og igjen snakker jeg egen erfaring, som ikke klarer å legge vekk de tingene som Jesus allerede har glemt, og så går han og ber det med seg videre. Så ærlighet overfor Gud, ærlighet overfor mennesker, ærlighet overfor seg selv. Og en av de tingene jeg tenker opp i dette med ærlighet, det er at vi må, altså jeg kjenner jo ikke alle så personlig, og Men jeg slår et slag for at vi må legge ned fasader og masker. Vi må på en måte slutte å pynte på livene våre. Det betyr ikke at vi alltid skal gå rundt og riste på hodet akkurat og synes alt er så fælt og tungt og det er bare trist og sånn. Det er ikke det. Men slutt å pynte på livet. Vær heller ærlig. Fortell oss om du har det. Litt sånn som Arthur sa under vekkelsen, er jo dette, hvis folk spør deg, hvordan har du det? Ja, da stiller de jo faktisk et åpent spørsmål, og da må de tåle at du sier sannheten. I de årene hvor jeg sleit som mester, hvor blant annet det å gå på butikken var en enorm kamp, så fikk jeg en sånn sens, en følelse av hvem som spurte oppriktig. Så jeg kunne sile ut hvem, altså mange folk er jo hyggelige å spørre av hyggelighetsfras, liksom, ja, hvordan går det med det? Og så kunne jeg nesten kjenne, ok, her, i dag svarer jeg bare, det er greit. Og så kan du neste dag gå inn og møte en annen person også, som spør. Og jeg har slått med en eller to uker før jeg rodet meg inn i hallen på Vigeland i fjor, så møtte jeg en person som jeg bare kjenner så vidt på butikken. Og så ble jeg stående og dele ærlig liv med vedkommende der inne. Og det gjorde noe med meg, for dette oppriktigheten av den personens både spørsmål og oppfølging av det jeg sa var genuint ekte. Så jeg tror det skal vi på en måte snakke ærlig og sant om vår liv, så må vi ikke gå rundt og holde på masker og ha en fasade som ikke stemmer med det livet vi lever. Ærlighet overfor Gud, ærlighet overfor mennesker, ærlighet overfor oss selv. Og så vet jo dere dette like godt som jeg, men i de årene hvor jeg sleit, hvor jeg har fortalt om sykdom og nederlag og mørke, så var det jo en periode hvor jeg var såpass oppegående at jeg hadde valg. Og så valgte jeg veldig ofte dårlig. Jeg valgte synd. Jeg valgte meg selv, jeg valgte mørke. Men det er ikke sånn fordi at jeg har slitt enormt psykisk, så har jeg vært fritatt fra synd. Altså, jeg var jo ikke det. Synd var en stor del av livet mitt. Og så var det denne evinnelige spiral hvor du på en måte bekjenner og så tilbake igjen med det samme om og om og om igjen. Og så er det litt av det nye livet jeg fikk oppleve i fjor. Jeg faller fortsatt i synd. Men jeg vet at Jesus, som vi leste i innledningen, han har bært alle mine synder. Han er såret, han er knust, han er straffet for alle de tingene jeg har gjort. Og det er gjort. Jeg kan ikke utsynde det Jesus gjorde på korset. Da er du god, kom og fortell meg noen av dere hvis dere får det til. Hvis dere klarer å gjøre en synd som er sterkere enn det Jesus gjorde på korset. Det er ikke mulig. Så jeg lander nå. Og jeg vet ikke hvor dette egentlig førte oss hen. Og vi som sier at vi tror på Jesus, vi er jo kalt til å leve et ærlig liv. Men da må vi jo være ærlige i alle deler av det. Tro i smått og tro i stort. Og det er ikke sånn at jeg står her med en pegefinger og ser på dere som sitter et hakk ned forbi meg og tenker at dette får jeg mye bedre til enn dere. For meg er dette en daglig ting, en daglig kamp. Men jeg er ikke alene. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det er en sånn åpenbaring å få oppleve at faktisk den hellige ånd lever i meg, og styrer meg, og hjelper meg. Og det sa jeg i stedet med at jeg før har hatt bare perioder glimt hvor jeg har tenkt at jeg hadde valg. Nå opplever jeg at Gud setter meg på valg hver eneste dag. Før var det sånn en mørke som skygger for så mange av de valgene, og de få gangene jeg opplevde valgene som reelle, så valgte jeg som oftest feil. Men nå har jeg den hellige ånden inni meg som på en måte overbeviser meg om synd. Som hjelper meg å vise meg hvor jeg skal gå. Og så hender det fortsatt at jeg tråkker feil. Men litt befriende å tenke at vi er bare mennesker på denne jorda. Vi har det liv vi har her nede. Vi har evigheten lagt ned i oss. Vi har frelsen lagt ned i oss. Vi har lagt ned helbredelse, og alt har Jesus lagt ned i oss for det han gjorde på korset. Men vi lever livet vårt her på jorda, og der er alle de kjipe tingene fortsatt til stede. Men når jeg ble vekket opp i fjor, så dukket det opp en sånn, jeg har kalt en dobbelt bonus. For jeg har allerede beskrivet denne nye gleden som, som Jesus har lagt inn i livet mitt, dette faktisk kan glede meg over å leve. Og så dukker det opp den andre tingen med at der døden har vært en sånn utvei tidligere, så nå er det blitt en glede. Jeg har mitt hjemland i himmelen, jeg er blitt et levende i bibelvers. Gud har lagt evigheten ned i våre hjerte. Jeg kunne bli sånn en gammel predikant og si jeg bare får gjennomreise. Men det er helt sant. Om jeg lever eller dør, så tilhører Jesus. Og det er godt å hvile. For det perspektivet der er så mye større enn de små problemene vi opplever i hverdagen. For dette er kanskje den andre store ting som vi virkelig har kjent på, som Jesus må minne meg på hver dag, det er at livet jeg lever, i motsetning til før, det handler ikke om meg selv, men det handler om han. Og det er igjen, det er ikke for å være prektig eller fromme til å si det, men det er faktisk sannheten. Ditt liv og mitt liv handler ikke om det eller om meg, det handler om Jesus. Og da må vi ikle oss han. I går med avslutning, og så har jeg lyst til å bare si at hvis det er noen som sitter og kjenner på noen ting, i forhold til det både med levd liv og med ærlig liv, og det å enten gjøre opp synd eller legge frem vonde ting, kanskje sitter det noen her som ikke har tatt imot Jesus i det hele tatt, så må kjenne at det er noe som banker i det. Så har min erfaring gjennom mange år i hvert fall vært at det er vondt å gå ut hvis ikke du har gjort opp din sag, hvis ikke du har lagt frem det som ligger på hjertet ditt, enten det handler om å komme frem og fortelle et vitnesbyrd eller noe som ligger på det, eller komme frem og bli bedt for. Så du kan legge fra det, det du ber på å gå ut denne fine dagen her. I frihet. Dere er kalt til frihet, står det i Galaterbrevet, tror jeg. Men da må vi jo komme med alle ting til han. Så da blir forbedret her fremme etterpå, for de som kjenner at det er behov. Og så avslutter vi med en liten bønn. Jesus, takk for ditt ord. Takk for ditt ord, ikke bare bokstav i en bok, men det er levende ord, Jesus, som skaper noe nytt i våre hjerte, i våre liv. Takk, Jesus, for at du kjenner den enkelte som sitter her inne, Jesus. Du ser rett til hjertene. Du ser hva den enkelte bærer på av sykdom, av smerte, av sorg, av uro. Men du ser også på de menneskene som sitter her inne, Jesus, med glede og takknemlighet. Bartimeus ble kalt Jesus bort til Jesus og sine disiple med ordene: vær frimodig, stå opp, for han kaller på det. Ja, Jesus, jeg ber om at du kaller på noen nå som kjenner en uro i sitt hjerte. Noen som kjenner at det er ting de ønsker å legge fra seg her etterpå. Jeg ber om at du rører med dem og gir dem det de trenger, Jesus. Til å ta et skritt inn i din frihet, Herre. Og så takker jeg deg, Jesus, for Golgata. Takker deg for korset. Takker deg for det du har gjort for hver enkelt som sitter her inne, Jesus. Straffen er betalt. Og så er det for oss å velge å si ja til det, Jesus, og gå i dine fotspor. Jeg ber om din velsignelse over resten av møtet, over lovsang, over menighetsmøtet og over resten av denne dagen, Jesus. I ditt navn. Amen.